İlan əlim vurmuşdu, nərəsi göyə gedib. Yapışıb əlimdən qaça-qaça gəlibdi. Ay.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun Təbriz Radiosundan. Verilişlərimizin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Təbriz Radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb, kanala üzv olub, birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz. Təbriz Radiosu, Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun Pekdəki yayım göstəriciləri. İransat Frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical, FEC Auto. Intelsat, frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical, FEC Auto. Hotbird, frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal, FEC Auto. Eutelsat, frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical, FEC Auto. Ve nihayet Arabsat, frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical, FEC Auto. Aziz dinleyiciler, Tabriz Radyosu verilişlerinin ikinci bölümünde ilk önce haberlerin üçüncü bölümünü tekrar dinleyeceksiniz. Kur'an nağıllar verilişini dinleyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'in bir cüzünün tertilini beraber dinleyecek. Ve nihayette çırağ verilişiyle Tabriz Radyosu'nun bugünkü programlarına son koyacak. Aziz dostlar, bizimle kalın lütfen. danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İranın hər yerindən minlərlə tələbə inqilab rəhbəri ilə görüşmüşlər. Şəhid Rəcai limanından 40 milyon tondan çox mal ixrac edilib. İşgal olunmuş ərazilərdə GPS sistemi sıradan çıxıb. Amerika, Azərbaycan rəhbərliyinin tərəfdaşlıq ümidlərini boşa çıxarıb. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah Təbriz Radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. Xəbərləri mən Əkrəm Rüzay və xəbər əməkdaşım Səccad Dəşri diqqətinizə çatdırır.
İranın hər yerindən minlərlə tələbə müqəddəs Ramazan ayının 11-ci günü İslam İnqilabının böyük rəhbəri ilə görüşüb. İslam İnqilabı böyük rəhbərinin aparatından informasiya saytının məlumatına görə İslam İnqilabının böyük rəhbərinin bəyanatlarından əvvəl və proqramın əvvəlində tələbə təşkilatlarının nümayəndələri ölkənin siyasi, ictimai, elmi və mədəni problemləri ilə bağlı fikir və mülahizələrini bildiriblər. Nəhayət, Məğrib və İşa namazları Ayətullah Xameneyi tərəfindən qılınacaq. Bu xəbərin təfərrüatları İslam İnqilabı rəhbərinin aparatının informasiya saytından alındıqdan sonra artıq dərc olunacaq.
İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Naziri, İran Ordusu Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Kontradmiral Şəhrəm İraniyə müraciətində 7-ci Birləşmiş Dəniz Təhlükəsizlik Kəməri 2025 təliminin keçirilməsini təbrik edib və bunu İran İslam Cumhuriyyəti Ordusu Hərbi Dəniz Qüvvələrinin beynəlxalq arenada bacarıq və qüdrətinin göstəricisi hesab edib. Seyid Abbas Araqçı bu mesajında vurgulayıb. Dənizdə yönümlü təhlükəsizlik və inkişaf dənizlərin nəhəng genişliyində qüdrətli mövcudluq və fəaliyyət tələb edir və Dəniz Təhlükəsizlik Kəməri 2025 birgə təlimi İran Ordusu Hərbi Dəniz Qüvvələrinin beynəlxalq arenadakı qüdrətini nümayiş etdirir. İraqçı İran İslam Cumhuriyyətinin Fars körfəzi, strateji Hormuz boğazı, Oman dənizi və onun hüdudlarından kənarda təhlükəsizliyi qorumaq və gücləndirmək əzmi və iradəsini vurğulayaraq, hazır ki, təlimin qlobal müşahidəçilərin gözü qarşısında bu qətiyyət və iradəni nümayiş etdirdiyini bildirib. Sonda İran Xarici İşlər Naziri, İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin dənizçiləri və İran İslam Cumhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin bütün komandan və əsgərlərinə ehtiramını bildirib onlara Allah Taala'dan başucalıq və tapşırılan missiyaları yerinə yetirməkdə uğurlar diləyib. 7-ci Birləşmiş Dəniz Təhlükəsizlik Kəməri 2025 təlimi Hind Okeanının şimalında İran, Rusiya və Çinin dəniz donanmalarının və Azərbaycan Respublikası, Cənubi Afrika, Oman, Kazaxıstan, Pakistan, Qətər, İraq, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Şirlankadan olan müşahidəçilərin, eləcə də İran ordusu və sipahın hərbi gəmilərinin iştirakı ilə keçirilir.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Prezidentinin diplomatik müşaviri ABŞ Prezidentinin məktubunu İrana aparır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqayi Hamanə İran Tələbələr Xəbər Agentliyinə müsahibəsində deyib ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Prezidentinin diplomatik müşaviri Ənvər Qarqaş çərşənbə günü axşam Tehranda İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı ilə görüşəcək və məsləhətləşəcək. O, ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın məktubunu İrana apardığını bildirib. ABŞ Prezidenti cümə günü bunu iddia edib ki, o, razılıq və danışıqlar məsələsi ilə bağlı İslam İnqilabının böyük rəhbəri Ayətullah Xameneyə məktub yazıb. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı da bugün səhər jurnalistlərlə müsahibəsində bildirib ki, Trump'ın İrana məktubunun Ərəb ölkəsinin nümayəndəsi tərəfindən Tehrana çatdırılması planlaşdırılır.
Şəhid Rəcai limanından 40 milyon tondan çox mal ixrac edilib Hırmızqan limanları və dənizçiliyi üzrə baş direktoru deyib. Cari ilin əvvəlindən bu vilayətin limanlarından hədəf ölkələrə 47 milyon 736 min 361 ton mal ixrac edilib. Bu rəqəmin 40 milyon 618 min tondan çoxu Şəhid Rəcai limanına məxsusdur. Hüseyn Abbas Nijar çərşənbə günü bununla bağlı deyib. Ümumilikdə bu ilin əvvəlindən Hırmızqan boğazında və Hırmızqan vilayətinin limanları vasitəsilə 103 milyon tondan çox neft və qeyri-neft yükləri daşınıb. Bunun 77 milyon 508 min 908 tonu Şəhid Rəcai limanı xüsusi iqtisadi zonasından boşaldılıb və yüklənib. Bu il qeydə alınan kabotajın 16 milyon 164 min 893 ton olduğunu açıqlayan Abbas Nijad bildirib ki, bu dövrdə 7 milyon 521 min 276 ton qeyri-neft yükü tranzit keçib və bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 22,2% artım deməkdir. O, konteynerlərin yükləmə-boşaltma əməliyyatları ilə bağlı deyib, Hırmızqan vilayətinin limanlarında aparılan 2 milyon 499 min 335 TEO konteyner yükləmə-boşaltma əməliyyatının 2 milyon 223 min 622 TEO-su Şəhid Rəcai limanı ilə bağlı olmuşdur.
İranda məzhəb ixtilafları salmağa çalışanlar İranın Şii lideri İmam Xümeyni rəhmətullah tələleyhin Salman Rüşdü haqqında fətvasında niyə danışmırlar? Bu haqda Türk jurnalist Hazim Kural danışıb. Onun qeydlərini bərabər dinləyirik.
Şahlıq dönəmində. Peki o dönəmdə böyle Türkiye kamuoyunda, Türkiye matbuatında Şiilik aleyhinde bir tek yazı, bir tek kelamla karşılaşmamız mümkün değil. Azerbaycan halkı da öyle. Fakat bir bakıyoruz ki devrimden sonra hemen devreye sokulan mezhep üzerinden başladılar tezvirata. Hatta ve hatta Türkiye'de el altından hediye olarak, ücretsiz olarak dağıtılan kitap vardı. Kitabın ismi Hümeyni Fitnesi. Düşünebiliyor musunuz? Orada bir devrim olmuş ve bu devrimi töhmet altında bırakmak için, karalamak için, lekelemek için böylesine şeytani planları devreye soktular. Evet. Buna da teşne olan bazı cemaat liderleri özellikle ne yaptılar? Mezhep üzerinden işte şu da var tabii ki. Mesela bir Rafizi grup var biliyorsunuz. Bunlar aşırı düşünceye, farklı mentaliteye sahip insanlar ve bazı sahabeleri de eleştiriyorlar. Bunu bu sefer ne yapıyorlar? Malzeme olarak kullanıp genelleme yapıyorlar. Bütün Şiiler böyledir diyorlar. Bunlar sahabeye dil uzatır, Ayşe validemize dil uzatır. Ya Müslüman, bir kere Ayşe validemize dil uzatan kimdi? Bir zamanlar Selman Rushdie ismindeki Hindistanlı, Müslüman kökenli Selman Rushdie İngiliz vatandaşı. Kitap yazdı, Şeytan Ayetleri diye. Bu yazmış olduğu kitabın içerisinde Ayşe validemize ve peygamberin diğer eşlerine bühtanlar var, hakaretler var. Peki Sünni dünya neden o zaman bir fetva yayınlamadı da İmam Hümeyni dedi ki peygamber eşlerine dil uzatmanın karşılığı katli vaciptir. İdam fermanı verdi. Düşünebiliyor musunuz? Veren kim? Şii bir alim. Peki en azından bu göz önünde bulundurularak ya biz bunlara bu dili uzatamayız, böyle töhmet altında bunları bırakamayız diyeceklerine müteşekkir olacaklarına tam tersi. Durdurak bilmeden 46 yıldan beri sürekli mezhep üzerinden böyle tezviratlar devam ediyor.
Xəbərləri Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. İşğal olunmuş ərazilərdə GPS sistemi sıradan çıxıb. Siyonist rejim mediası Yəmən Ənsarullahının təyin etdiyi müddətin bitməsi yaxınlaşdıqca işğal olunmuş Fələstin ərazilərinin mərkəzində GPS sisteminin sıradan çıxarıldığını bildiriblər. Siyonist rejim medyaları bildiriblər ki, işğalçı rejimin bu tədbiri Ənsarullah liderinin mühasirədə olan Qəzza zolağına humanitar yardımların buraxılması üçün təyin etdiyi müddət başa çatdıqdan sonra Yəməndən raket atəşinə tutulması qorxusundan irəli gəlir. Yəmənin Ənsarullahının lideri dünən gecə öz çıxışında Qəzzada baş verən hadisələrlə bağlı demişdir. Qəzza zolağına yardımların daxil olması üçün verilən möhlətlə bağlı mövqelərimizdə dayanmışıq və silahlı qüvvələr əməliyyatlar keçirməyə hazırdırlar. Yəmən silahlı qüvvələri də bir bəyanat yayaraq Qırmızı Dəniz, Ərəb Dənizi, Babülməndəb Boğazı və Ədən Körfəzindəki bütün İsrail gəmilərinə dəniz blokadasının bərpa olunduğunu elan edib.
Siyonist heyətin Qətərdə olması ilə eyni vaxtda siyonist məhbusların ailələri nümayəndə heyətindən atəşkəs razılaşması imzalamadan və bütün məhbusları azad etmədən Dohadan qayıtmamağı tələb ediblər. Mer Xəbər Agentliyinin məlumatına görə siyonist məhbusların ailələri Dohada yerləşən siyonist nümayəndə heyətindən tələb ediblər ki, Qəzza zolağında atəşkəs razılaşması üçün danışıqları bərpa edin və bütün məhbusların dərhal və bir dəfəlik sərbəst buraxılması barədə razılığa gəlmədən Qətəri tərk etməyin. Onlar həmçinin bütün məhbusların qaytarılması müqabilində müharibəni dayandırmaq və Qəzzədən geri çəkilmək üçün siyasi öhdəlik götürməyi tələb ediblər.
Ansarullah elan etdi Qəzzanın mühasirəsini İsrailin mühasirəsi ilə əvəz edəcək. Yəmənin Ansarullah hərəkatın liderinin Qəzzanın keçidlərinin açılması və zulağa humanitar yardımların buraxılması üçün təyin etdiyi müddətə toxunaraq Yəmən ordusunun sənist rejimə qarşı əməliyyatları bərpa etməyə hazır olduğunu bildirib və Qəzzanın mühasirəsini sənist rejimin mühasirəsi ilə əvəz edəcəyi ilə hədəliyib. Yəmən Ansarullah hərəkatının lideri Əl-Husinin siyonist rejimə keçidlərin açılması və Qəzza zolağına humanitar yardımların köçürülməsi üçün verdiyi ultimatum çərşənbə axşamı bitmişdir və əgər siyonist rejim Əl-Husinin bu ultimatuma məhəl qoymazsa, rejimə qarşı hərbi dəniz əməliyyatlarının bərpa ediləcəyini demişdir.
Siyonist rejim mediyası Yəmən Ənsarullahının təyin etdiyi müddətin bitməsi yaxınlaşdıqca işğal olunmuş Fələstin ərazilərinin mərkəzində GPS sisteminin saradan çıxarıldığını bildiriblər. Siyonist rejim mediyaları bildiriblər ki, işğalçı rejimin bu tədbiri Ənsarullah liderinin müasirədə olan Qəzza zolağına humanitar yardımların buraxılması üçün təyin etdiyi müddət başa çatdıqdan sonra Yəməndən raket atəşinə tutulması qorxusundan irəli gəlir. Yəmən Ənsarullahının lideri dünən gecə öz çıxışında Qəzzədə baş verən hadisələrlə bağlı deyib ki, Qəzzə zolağına yardımların daxil olması üçün verilən mühlətlə bağlı mövqelərimizdə dayanmışıq və silahlı qüvvələr əməliyyatlar keçirməyə hazırdırlar. Yəmən silahlı qüvvələri həmçinin bəyanat yayaraq Qırmızı Dəniz, Ərəb Dənizi, Babülməndəb Boğazı və Ədən Körfəzindəki bütün İsrail gəmilərinə dəniz blokadasının bərpa olunduğunu elan edib.
ABŞ, Azərbaycan Respublikası rəhbərliyinin tərəfdaşlıq ümidlərini boşa çıxarır. Kongres Əliyevin təyyarəsinə sanksiya tətbiq etməyə hazırlaşır. Bax da, ətraflı izahat əməkdaşım Fatimə xanım Dadaşı danışır.
Kongres Əliyevin təyyarəsinə sanksiya tətbiq etməyə hazırlaşır. ABŞ Kongresi tərəfindən iki partiyalı qrup tərəfindən hazırlanmış qanun layihəsi iqtisadçı Qubad İbadoğlunun azad edilməsini tələb ilə Prezident İlham Əliyevin təyyarəsinə sanksiya tətbiq edə bilər. Bu məlumat əsasən layihə Azərbaycana təyyarə mühərriklərinin hissələrinin ixracını məhdudlaşdırmaq haqqında qanun adlanır və müxalif fəal azad oluna qədər İlham Əliyevin təyyarəsi üçün ehtiyat hissələrinin ixracını qadağan etməyi nəzərdə tutur. Qanun layihəsi ABŞ dövlət katibindən Kongresin müvafiq komitələrinə Qubad İbadoğlu ilə bağlı diplomatik səylər və cəzaların yan keçməyə Azərbaycanın cəhdləri barədə hesabat təqdim etməsini tələb edir. Əgər qanun qüvvəyə minərsə, ABŞ xarici şirkətlərə, maliyyə qurumlarına və ya hökumətlərə qarşı sanksiyanı pozduqları təqdirdə cəzaların tətbiq edilməsini də proqnozlaşdırıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti 7 yanvar 2025-ci ildə yerli televiziya kanallarına müsahibəsində Trumpın hakimiyyətə gəlməsinin Bakı üçün böyük şanslar yaratdığını vurğulamış və demişdi, cənab Trump çox aydın açıq mesajlar göndərir. Deyə bilərəm ki, onların böyük əksəriyyətini Azərbaycan ictimaiyyəti bölüşür, yəni ona görə ümidlər böyükdür. O cümleden Amerika-Azerbaycan strateji əlaqələrinə yaxınlaşmaq da mümkün olacaq. Mən hesab edirəm ki, əgər hər iki tərəf maraqlı olsa, biz Amerika-Azerbaycan əlaqələrini strateji səviyyəyə qaldıra bilərik. Statın sonu. Birləşmiş Ştatlar hökumətinin Cənubi Qafqazla bağlı yeni strategiyasının nədən ibarət olacağı hələ bəlli deyil. Bəzi ehtimallara görə isə Rusiya ilə sövdələşmə nəticəsində Donald Trump'ın bölgəni bütövlükdə Kremlə həvalə etməsi istisna olunmur.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ceyhun Bayramov deyib ki, Ermənistan sürətlə silahlanır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri sülh prosesinin ləngitməsinə görə İrəvanı günahlandırıb. Ceyhun Bayramov Astana'da jurnalistlər üçün keçirdiyi brifingdə deyib, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında dövlətlər arası münasibətlərin normallaşması və yekun sülh sazişinin imzalanması istiqamətində böyük məsafənin qət edilməsinə baxmayaraq, Ermənistan Konstitusiyası çərçivəsində hələ də Azərbaycana qarşı ərazi iddiasının mövcudluğu bu ölkənin sürətlə silahlanması və revanşizmə meyllənməsi sülh prosesinə ən böyük mane olaraq qalmaqdadır. Bu arada Azərbaycan mediası Ermənistanın müxalif hər aparaq nəşrinə istinadla qonşu ölkənin yeni müharibəyə hazırlaşdığını iddia edib. Axarda Taz xəbər verir ki, ötən həftənin cümə günü Nikol Paşinyanın parlamentdə vətəndaş müqaviləsi fraksiyasının üzvləri hökumət və partiyanın idarə heyətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə başdan qapalı görüşdən Azərbaycanla sülh prosesi müzakirə olunub. Haraparakın yazdığına görə təcili görüşdə Paşinyan fraksiya üzvlərinə bildirib ki, sülh prosesi ləngiyir. İlham Əliyev nə ərazi iddialarından, nə də dəhliz tələbindən əl çəkir. İmtina ediləcəyi təqdirdə müharibə qaçılmaz olacaq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, son olaraq Amerika sadəcə Azərbaycan Respublikası deyil, bəlkə Türkiyə də arxasını çevirmişdir. Respublikaçılar Yunanistanı müttəfiq sayırlar. Rəsmi Ankaranın Trump'a olan ümidi özünü doğrultmaya bilər. ABŞ Respublikaçıları Yunanistanı Türkiyədən daha etibarlı müttəfiq hesab edirlər. Məlumata görə, Amerika Kongresinin Nümayəndələr Palatasında bir sıra kongresmənlər Ankaranın yürütdüyü siyasəti tənqid etmişlər. Kongresmən Dina Titus, Yunanistanı ABŞ üçün regionda daha etibarlı və ardıcıl müttəfiq hesab edərək deyib, Mən Türkiyəni çox etibarlı müttəfiq hesab etmirəm. Kongresmən Julie Johnson da onlar kiçik uşaqlar kimi davranırlar deməklə Türkiyə hökumətini təhqir edib. Bu arada, Demokratiyaları Müdafiə Fondunun baş direktoru Yahudi əsilli Jonathan Schenzer ABŞ-nin Türkiyəyə qarşı addım atmamasını yanlış hesab edib. O, Erdoğanı demokratik nizama inanmamaqda İttiham etmişdir. O, keçmişdə Respublikaçı Yahudi koalisiyasına bağlı beyin mərkəzində yüksək vəzifədə çalışmışdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər.
Qur'an nağılları Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed Resulullah. 11. hisse.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma Muhammedun illa rasulun kad halat min qablihi rusul. Afa in mata au qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allah ash-shakirin.
Nağılımızın öncəki bölümündə dedik, İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasında Allah Taala tərəfindən son peyğəmbər ünvanı ilə seçildi və evə dönərək mövzunu ailəsinə açıqladı. Məhəmmədin evində ilk öncə Xədicə iman gətirdi. Əmisi oğlu Əli Xədicədən sonra Məhəmmədlə beyət etdi. Məhəmmədin bir neçə sahabəsi də ona iman gətirib onun arxasında namaz qıldılar. 3 il sonra bir gün ilahinin tərəfindən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peyğəmbərliyə seçilməsinin aydın aşkar bəyan edilməsi əmr edildi. İndi də nağılımızı davam edirik. Qureyş xalqı arasında Əbu Talib Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə inanan ilk şəxs oldu. Bir gün peyğəmbər Pərvərdigarın əmrinə əsasən insanları Səfa hündürlüyünün ayağına topladı və onlara xətabən buyurdu: "Ey Məkkə əhalisi, sizə hücum edən atlılardan sizin üçün bir xəbər versəm, mənə inanırsınızmı?" Dedilər: "Biz indiyə kimi səndən heç bir yalan və səhv söz eşitməmişik." O zaman peyğəmbər Məkkə qəbilələrinin təkbətəkini adla çağırıb dedi: "Sizdən bütpərəslikdən əl çəkməyinizi və La ilahə illəllah deməyinizi istəyirəm." Şirk başçılarından olan Əbu Ləhəb tam qəzəblə dedi: "Vay olsun sənə Məhəmməd! Bizi təkcə buna görə buraya çağırmısan." Peyğəmbər sükut etdi. Kafirlər və Allaha şərik qərar verənlər çalışdılar yeni doğulmuş günəşi və ilahi işığı söndürsünlər. Amma mütləq aciz qaldılar. Çarəsiz olaraq İslam'a inanan şəxslərin işkence və əzab etməsinə məşğul oldular. Kafirlər Əbu Talibin qorxusundan Peyğəmbər Əli və Cəfərə cəsarət etməkdən çəkinirdilər. Digərləri amma müşriklərin əzab əziyyətindən amanda qalmırdı. Xüsusilə Əmmar Yasir ilə ata-anası və qardaşı. Xubbab və Suhayb ibn Sənan, Bəlal və digər bir neçə adlım şəxs ki, müqavimət və inam tarixində qalarqı və parlaq oldular. İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin əmisi güclü, qüdrətli bir şəxs idi. Addımladığı zaman yerindən hərəkət edən bir dağa bənzəyirdi. Həmzə ərəb qəbilələri pəhləvanı və qəhrəmanı idi. Hər gün ovlamaq üçün çölə gedib şikar edirdi. Qureyş xalqı onu gözlərinin nuru sanırdılar. O zamanlar Məkkə fəsad çəkməsi altında əzilmişdi. Varlılar bir tərəfdə, yoxsullar və qullar da bir tərəfdə. Qumarbazlıq, həvəskarlıq, riba, bütpərəslik və s. çirkin əməllər Məkkə əhalisini özünə bürümüşdü. Bütün Məkkənin çirkli hal-havasında Məhəmməd-i Əmin adlı bir şəxs insanlara azadlıq mesajı gətirmişdi. Bəllidir ki, bütpərəslər və kafirlər onun mesajını dinləməyirdilər. Ona laqeyd yanaşıb, onu lağa qoyurdular. Kafirlər hər gün Peyğəmbərlə səhabələrini işkəncə etməyə çalışırdılar. Bir gün Peyğəmbər Səfa gülləsinə gedib öz tövhidi mesajını fəryad etdi. Müstəzəf insanlar, qullar və məzlum şəxslər onun ilahi mesajını qəbul etdilər. Əbu Cəhl Qureyş insanlarının ən xəbisi və ən alçağı Peyğəmbərə çox söyüş verdi. Amma Məhəmməd onu cavablandırmadı. Peyğəmbərin sükut etməsi Əbu Cəhli daha cəhalətə sarı sövq etdirirdi. O, Peyğəmbərə söyüş verib onu lağa qoyurdu. Peyğəmbər yenə də heç bir söz demirdi. O, təkcə ona baxıb, sükut edib gedirdi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Ebu Cehl Kureyş Şurası'nın qərargahına getdi və orada bir səki üstündə oturdu. Onun axmaqcasına qururu sönmürdü və öz qəbilə dostları da onunla ayaq bir olmuşdu. O gün Məkkə pəhlivanı Həmzə səhradan evə qayıdırdı. Uca boyu ilə atın üstündə əyləşmişdi. Hər gün kimi Allahın evinə sarı gedib, oranı təvaf edib, sonra cəmaata sarı hərəkət etdi. Elə o zaman qəzəbli bir kişi qaça-qaça özünü Həmzəyə çatdırdı. Həmzə, Əbu Cəhl sənin qardaşın oğlu Məhəmmədi söyüşə tutdu. Qardaşın oğlu heç nə demədi, heç nə danışmadı. Əbu Cəhl ancaq utanmayıb öz çirkin əməlini təkrar etdi. O, indi Qureyş şurasındadır. O kişinin sözünü eşidən Həmzə daha dayana bilmədi. Attan yerə düşüb Darun Nütvəyə sarı hərəkət etdi. Əbu Cəhl isə qürurlu sifəti ilə şurada oturmuşdu. Həmzə çatıb-çatmamış Əbu Cəhli yaxalayıb onu ayağa qaldırdı. Həmzənin gözlərindən qəzəb alovlanırdı. O, Əbu Cəhli xətabən dedi, qardaşım oğluna dediyin söyüşləri mənə danış. Danış və cəzanı gör. Əbu Cəhl ancaq qorxusundan dilini ağzında hərəkət etdirə bilmədi. O, mən deyib sükut etdi. Həmzə bir neçə şillə ilə Əbu Cəhlin hesabını durutdu. Cəmaat yığışıb Əbu Cəhli Həmzənin əlindən nicat verdilər. Həmzə cəmaata sarı belə fəryad etdi. Mən burada elan edirəm. Bu saatdan mən müsəlmanam və Məhəmmədə iman gətirirəm. Kimsə mənim qardaşım oğlu ilə düşmənçilik edərsə, yaxud bir müsəlmana qarşı əzab əziyyət edərsə, mənimlə danışmalıdır. Belə isə şücaət və azadəlik İslam çeşməsində cari oldu. Qullar, məhrumlar və məzlumların İslamın azadlıq yaradan bağrına pənah aparması, müşrikləri müsəlmanların əzab əziyyətində daha artıq təhrik edirdi. Belə ki, müsəlmanlar üçün o işgəncələri qəbul etmək daha çətinləşmişdi. Peyğəmbər bir gün əmr etdi ki, müsəlmanlar Həbəşəyə hicrət etsinlər. Beysətin 5-ci ilində Rəcəb ayında ilk öncə 15 nəfər, sonra da 60 nəfər Cəfər ibn Əbi Talibin başçılığı ilə Həbəşəyə hicrət etdilər. Thank you. İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin səhabələrinin Həbəşəyə hicrətinin avazəsi Qureyş əhalisindən gizli qalmadı. Bununla da Qureyş əhalisi Əmr ibn As, həyat yoldaşı və Əmmarət ibn Vəlidi çoxlu hədiyələr və töhfələrlə Həbəşəyə Nəcaşi padişahının nəzdinə göndərdilər. Onlar çalışırdılar ki, Nəcaşi şahı vasitəsilə hicrət edənləri geri qaytarsınlar. Amma onların alçaq niyyəti aşkar oldu. Digər tərəfdən, Cəfərin güclü bəyanı Nəcaşi şahının ürəyində yuva saldı. Cəfər, Məryəm surəsini xristiyan olan Nəcaşi şahına oxudu. Şah isə and içdi ki, öz dəyərli qonaqlarını dəstəkləsin. Belə isə, Qureyşin nümayəndələri məyus olaraq evə döndülər. Bu nağılın davamı var. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Utilsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu, hörmətli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qur'an-ı Kerimin 11-ci cüzünü birlikdə dinləyirik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف